Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Geple yer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Azatlık Radyosu Aşşabanın Büzmeyin etrafının kəbir yaşayış caylarında ilata bir ay veri ağız suunun berilmeyendiği barada mağlumat tayarlandan 2 gün son, hakimiyetler bu caylarda su üpçünçülüğünü qaytadan yola koydular. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 13. Mart'ta paytaxtdan mağlumat berdi.
İlatın bir ay veri susuz kösenyenliği var da Azatlık Radyosu'na çıkan mağlumattan 2 gün geçip geçmenke 12. Mart'ta yaşayış caylarına su verdiler.
Deyip etrap yaşayıcısı anonimlik şertinde aytdı. Yerli yaşayıcıların ençemesinin haberçimize gurrun bermegine göre adamlar su mätäşliginden dinandıklarını aydıp, bir aydan meri üyüşön kırlarını, egin eşiklerini ve yorgun düşöklerini kır yuvucu maşinde köpçülüklüğün häsiyette yuvup başladılar. Yaşayıcılar iyirdenden meri kır yuvucu maşinlarını işlediyerler. Otoğları ve aşağını otoğlarını yuyarlar. Adamların özleri hem bir kemsiz hammam aldılar deyip yerli yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yatlasak Azatlık 10. Mart'ta Büzmeyin etrafının kəbir yaşayış toplumunda ilatın bir aya qolay vaqt bəri susuz kösönyendiğini haber verdi. Yerli yaşayıcılar fevral ayının başında suun günün devamında yarım saat iyirden ve yarım saat giyişlik berlendigini. Sonku 10 günden qovraq vaqt bəri olsa ne qızgın ne ağız suunun berliyendigini aydıptılar. Su akmayandığı sebeple hacethanalarda yakımsız iyis emele gelip tutuş binanın töreğine yayrayarı. Yaşayıcılar dükkanlardan ya da sargap 20 litre plastik çüyüşelerde su satın alıp onşuk etmeli bolyarlar deyip etrap yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berip deyi. Şonda yaşayıcılar sonku bir hepteden qovrak vaqtın devamında bolsa etrap polisiyasının hakimliğe arz edip su üpçünçülüğünün kesilmeğine nəyilelik bildiren hocalıklar çağırıp oları basışlara, qorkuzmalara ve kemsitmelere sezuvar ediyendiğini hem bellediler. Etrap hakimliğindeki ıhtıvarlı çeşmemiz politiyanın rayetlere basış etmeğine, ilatın nəyiliçilikli canlarının artmağı bilen etrap hakimliğinin kətivinin arz ediyen hocalıkların sanoğunu düzüp, etrap hakimine ve onun hem politiya tavşırmağının sebep bolunduğunu aydıptı. Haberçimiz yaşayıcıların ençemesinin bir ay veri berilmeyen suğun Azatlıkta mağlumat çıkan son berilip başlanmağında radyonun ulu ordunun bağırdığını aydıp, Azatlık Radyosu'nun redaksiyasına minnettarlık bildirendiğini hem haber veriyere.
Ahir zaman bizim dadımızda Azatlık Radyosu yetişti deyip yaşayıcılar birek birege aydıp öd keçirek olsa hem yenişlerini ören şat olup adamların ruhu götürüldü. Yaşayıcılar nesip olsa eni yığı-yığıdan yüze çıkken tok, gaz, lağım tuğulen bağlı ne sağlıklar dören halatını hem Azatlık Radyosu'nu hükmanı xavar ederiz. Bizim ağrımızı ehli cahanı paş edip hükümeti ticinmeği iteriyer deyip öd aralarını aydışarlar.
Deyip yerli yaşayıcı belledi. Azatlık Büzmeyin etrap hakimliği, su edarası şeyledi Aşşabat şehir hakimliği ve Aşşabat ağız su birleşevilen haberlaşıp tesvir almağa sinanıştı. Yönü 13. Mart'ta redaksiyamızın Aşşabat şehir hakimliğinin web sahipasında görközülen değişli telefon belgelerini eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'ın şehir ve ova yerlerinde paytaxtında ilat ağız su üpçünçülüğünün kesilmeği bilen yığı-yığıdan %100 olyarı. Bulara su geçirici turvaların hatardan çıkmağı bilen bir hatarda iri su toplumlarının yerleşen sebitinde yüze çıkan nəsazlıkların sebep bolyandığı barada haberçilerimiz mağlumat beriyerler. Türkmen hakimiyetleri ve medyası ilatın su üpçünçülüğündeki problemalar barada açaçan mesele qozamayarı.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önüne Maksat Ataev. Şu günler Müslümanlar için mukaddes hesaplanan Ramazan ayının devam eden günlerini Balkan Mulatı'nın sevit merkezine sevda dükkanlarının ve bazarlarda imit önümlerinin bakaları ortaça bir yarım eseden kurak kımmatladı. Günün devamında ağırlarını ve ekleyip ağırlıçlar sadakalarını veriyen adamlar bazarlarda bakaların emeli usullarda yok korlandırılmağını neyegiyle oluyarlar. Azatlık Radyosu'nun sevittaki haberçası kâbır ağırlık önümlerinin bakaları boyunca mağlumat topladı.
Bananın 1 kilogramı 35 manat. manattan 50 manada, apelsin 15 manattan takminan 25-26 manada, mandarin 12 manattan 22 manada, iň arzan hurma 25 manattan 30 manada çenli gymmatlady. Almanyň 1 kilogramy 30 manat.
Dip bazarlarda alıcılar aýdýar. Şeýle bolany miýe önümleri adaty aýlar bilen deňeşdirilende, orada aýna ortaça 44 götürümçi metri ýagny takminan 1.100'den 44 esse gymmatlady. Agdaçar sadakalar berilene saçaklar miýe önümleri bilen bedelýär. Mehmanlara dürli tagamlar hödür edilýär. Ýöne emele gelen gymmatçylyk şeýle däp birin amal edilmegini kynaşdyrýar. Türkmensanyň gorag tebigi şertler apelsin, mandarin we hurma ýaly sitrus miýelerini ösdürip ýetirmek üçin kän bir amatly däl. Şonuň üçin şeýle önümleri esasan daşar ýurtlardan import edilýär. Ýöne ýurdun Balkan welaýatyna Gunortugun watar sebitlerde şeýle önümler ýetişýär. Bu sebit balyk hojalarynyň öňe taýlanýar. Ýöne soňky 2 hepdeden gowrak wagtyň dowamyny deňiz we derýa balyklarynyň bahalary hem epetli gymmatlaýar.
Deňiz balyklarından kefal balygynyň 1 kilogramynyň bahasy 60 manatdan 90 manada, gara balyk 150 manatdan 220 manada gymmatlady. Bekre balygy 500 manatdan 800 manada çenli bahalanyp bilinýär.
Dip bazarlardaky alyjylar aýdýar. Hazyr deňziniň ýakasyna ýerleşen sebitde balyklaryň türli görnüşleriniň bahalarynyň gymmatlamagy ýerli ýaşajylaryň arasyna hutuwdan urada aýna agyz bekläp agdaçyl sadakalaryny berýän adamlaryň arasyna nägililiklere sebäp bolýar. Deňiz balyklary bilen bir hatarda lakka sazan we ak amuryaly derýa balyklarynyň bahalary hem ýokarlany.
1 kilogram lakka balygy 170 manatdan 280 manada, ak amur 180 manatdan 250 manada, sazan balygy 150 manatdan 200 manada çelini gymmatlady.
Dip yerli ýaşajylar aýdýar. Şeýlelikde balygyň ortaça bahasy ady taýlar bilen deňeşdirilýärini, oradaýyny 53 götürüm takminan 1.5 esse metr ýokarlany. Bu döwürde hususan et we et önümleri hem ýylat arasyna uly islegden peýdalanýar. Ýöne häzirki wagtda 1 kilogram etiň bahasy hem ady taýlar bilen deňeşdirilýärini bir näçe esse gymmatlady. Gelip goşuny iň soňky täzelik göre görän şäheriň töwdany kotlaryna 1 kilogram jylka sugur etiniň bahasy 90-110 manat aralygyna bahalanýar. Sünkli sugur etiniň 1 kilosy 70 manat. Bu bahalar bilen etiň bahasynyň tutuşy ýurt boýunça rekord derejeleri yettigi bolýar. Soňky wagtlarda onsuzam ýurdun durly sebitlerini sygyr etiniň bahasy gymmatlap başlapdy. Martyň başlaryna ýurdun günnäwer lewan platyny etiň bahasy 80-82 manada çenli ýokarlanypdy. Mary welaýatynda şol gabatlar 1 kilogram et 65 manat töwereklerine bahalanýardy. Söwda resmileri et gymmatçylygynyň sebäpleri barada düşündiriş bermeýärler. Ýöne orada aý bilen baglylykda hasa ýokarlanýan bahalar fevral we mart aýlaryna Balkan welaýatynyň mallaryň köpçülüklüginiň gyrylmagy barada berilen habarlaryň ýygyna gabat gelýär.
Bazarlarda we söwda merkezlerinde agzatçar sadakalaryna zerur bolan azyk önümlerinin bahalaryny emelli usullary bilen ýokarlandyrýarlar. Emelli gymmatçylyk dindarlar tarapyndan ýazgyrylýar.
Dip Balkanyň ýaşajylary aýdýar. Azatlyk radiosu Balkan welaýatynyň oradanyň dowamyny ady karytlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy boýunça söwda resmileriniň täsir alyp bilmeýär. Ýöne Türkmenistanyň soňky aýlarda ady üçinçiliginiň ýagdaýy orada aýynyň ozal hem ýaramazlaşyp başlapdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary fevral aýynyň ilkinji hepdesinde Lewa Platyň administratiw merkezine käbir ady önümleriniň bahalarynyň 200 götürme çenini gymmatlanyny habar berdiler. Şonda käbir göwek bakça önümleri 2 esse metr gymmatlapdy. Ozal 60-65 manatdan bahalanan etiň bahasy 70-75 manada çykyp Bu bahalar biraz soň hasa ýokarlany. Fevralyň ortalaryna Balkan awatda yerli unyň gyçylygy emele geldi. Aýyň ahyrlaryna Mary welaýatynyň Tagtabadyr etrawyna yerli unyň 50 kilogramlyk bir haltasynyň bahasy ozal görülüp eşidilmedik derejelere çykyp 650 manada çenini gymmatlady. Ýylat arasyna köplenç 50 kilogramlyk haltalarda satyn alynan unyň bahasy geçen ýylyň ikinji aýlaryna 250 manatdan bahalanýardy we bu baha belli bir möhlete çenini saklanyp galypdy. Soňky wagtlarda ýurtda beýlik käwradyk önümleriniň üçinçiligi hem ýaramazlaşýar. Geçen aýyň ahyrlaryna Paytaýt Aşgabatdaky döwlet dukanlaryna günäwe karyagy gymmatlap, onuň 1 litriniň bahasy 18 manatdan 26 manata çenli ýokarlany. Biraz soň Balkan welaýatyna günäwe karyagy söwda tekçelerinden ýitirim boldy. Yerli ýaşajylar bu ýagy diňe sanlyca marketlerden 1 litriniň bahasyna 33 manat tölep satyn alyp bolýanyny aýtdylar. Söwda pudowundan habarly çeşmeler şonu günäwe karyagynyň 1 litriniň döwlet bahasynyň geljekde 18 manatdan 29 manata çykarylmagyny garaşlaýanyny aýtdylar. Bu aralykda Atyk radiosynyň habarçylary bilen gurulmuş bolýan ençeme Türkmenistanyň bazarlary da irgiderli ýokarlanýan bahalaryň ýylatyň girdijilerine gawat gelmeýändigini, haritlaryň bahalary bilen ýylatyň aýlyk zähmet haklarynyň arasyna uly tapawudyň bardygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň iň pes zähmet haky 2025-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap 1410 manat meçburyna kesgitlendi. Şeýle-de iň pes pensiýany hasaplamagyň binýatlyk meçburi 550 manat, iň pes döwlet kömek pullaryny hasaplamagyň binýatlyk meçburi 520 manat hökmüne kesgitlendi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz. Gepli yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi sevit teması bilen devam ettiriyoruz. Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon bilen Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov köp yıllap devam eden ve kete qanı çaknışıkları sebep bolon serhet davasını çözmek üçin serhet ılalısığına kol çektiler. Resmiler bu ılalısığı diplomatiyanın üstünlüğü deyip adlandırıyarlar. 2025 yılın 13 Martı indi Kırgızistan bilen Tajikistan'ın tarihinde mühim sene hükmünde bellenir. Sol gün iki yurdun prezidentleri devlet serhidi varadaki ılalısığa gol çektiler ve kayrağıç hem de kızıl bel geçelgelerini açtılar. Bu geçelgeler 2021 yılın may ayındaki yararlı çaknışıklardan son yapılıptı. Ilalısığa layıklıkta 14 Mart'tan maslap iki yurdun arasında Bişkek Duşenbe ve Bişkek Hucant uğurları boyunca huva katnavları tezeden yolu koyulur. Dünyanın ünsünün Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 3 yıllık giyingerimli çözüşünü bes etmek boyunca gepleşiklere gönüktürülen devründe, Merkezi Aziya'nın iki devleti uzak ve kete qanlı bolan serhet davasını geçmişte kaldırma için ümsüm işlediler. Kırgızistan bilen Tajikistan'ın 1000 kilometreden qovraq uzunluktaki serhedi boyunca ılalısık tatlaması tarihi statüsü münasip bolup görünýär. Bu davalar Sovet devründe İki yurdun hem Moskvanın gözüçülüğünde bolon dövrünü degişledir. Serhet ılalısığının ähmiyeti şundadır. Bari yogu 3 yıl mundan ozol serhedin yarısına goloyu jedelli bolup, iň agyr çaknışyklar 2021 ve 2022 yıllarda bolup geçip, iki taraptan hem köp sanly pidalara sebäp boldy. İkinji çaknışyklardan bir näçe hepde soň Tajikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen Kırgızistanyň prezidenti Sadır Japarow Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in ağrıçılık etmeğinde geçirilen duşukta biri-birinin elini kısmandı. Putin bu mesele ayrıtın üns vermeyendeki yalı olup göründü. Emma 2025 yılın 12 Mart'ında Rahmon Bişkek'te Kırgızistan'ın paytıktında uçurdan düşen bağdına iki lider uzak vaxtlap el kısıp üç kezek uzaklaştılar. Tajikistan'ın yol başlısını Kırgız ve Tajik dillerinde aydım aydan tanışçılar ve tazındılar karşıladılar. Seyli hem Rahmon'un suratı ve hormatlı prezident diyen yazgılı baner asıldı. Tazelenen mağlumatlara göre, Kırgızistan bilen Tajikistan'ın terhidinin umum uzunluğu 1006.84 kilometre deng bolup, sonun 519.19 kilometre 2011 yılı çelini kesitlenipti. Qalan 486.94 kilometre bolsa sonku 3 yılda anıklanıldı. Indi bu ılalısık iki yurdun parlamentleri tarafından tasdiklanılmalı. Yönü bu dine formal bir ädim bolup görünýär. Sonra su çeşmeleri az bolan ilati sebitlerde köp ejir çeken zeňmetleriň durmuşynyň nähili ütkejekdigi soraq astynda bolar. 2021 ýyly çelini serhet hadiseleri esasan gündelik durmuşdaky dava jenjeller bolup, wagtal-wagtal Kırgız we Täjik zeňmetleriniň arasynda serhediň bozulmagy we suw çeşmelerine elýetirlilik sebäpli ýüze çykýardy. Ýöne kä wagt iki ýurdun serhetçileri hem bu çaknaşyklara gatnaşýardy. Emma 2021 ýylda bu çaknaşyklar diňe bir okatysyk bilen çäklenmän, agyr artilleriýanyň we daşar ýurtlarda öndürilen pilotsyz uçurlaryň ulanylmagy bilen hasy mitleşdi. Mysal üçin Kırgızistan 2021 we 2022 ýyllarda Türkiýeden Bayraktar TB2 pilotsyz uçurlaryny satyn alandygyny buýsunç bilen habar beripdi. Bu ýagdaý dawanyň derejesini we pidalaryň sanyny artdyrdy. 2022 ýyldaky 4 günlük çaknaşykda diňe Kırgızistanda 100 mingden gowrak adam öz öýlerini terk etmeli boldy. Diýip New Yorkda yerleşýän Human Rights Watch gurumy bu çaknaşykda iki tarapyň hem uruş kanunlaryny düýüpli bozandygyny bellädi. Hasabatda raýat ulaglaryna we tiz kömek maşinalaryna edilen hüjümler, partlaýjy maddalaryň bir park ulanylmagy, harby güýçler tarapyndan kaziýetsiz jazalandyrmalar we öýlerin hem-de raýat infrastrukturasynyň otlanmagy ýaly wakalar agzalyp, raýatlaryň arasynda 10-ça adamyň ölmegine sebäp bolandygyny ýetirýär. Hasabatda görkezilýän ýaly çaknyşlaryň dowamında raýat ulaglaryna we tez kömek maşinalaryna hüjümler amala aşyryldy. Artykmyç wirançylyk we dowam edýän ýarag ýarysynyň perspektiwasy ýakyn geljekdi. Hiç bir tarapyň anyk ýeňiş gazanyp bilmejekdigi Kyrgyzstan bilen Täjikistanyň gepleşiklerine täsir ýetirdi. Bu ýagdaý ilalasyga itergi berse-de, bu gepleşikleriň ýeňil bolmandygy bellidir. Esasanam, serhetleriň anyk kesitlenmän galmagy sebäpli. Kyrgyzstanyň Milli Hopsuzlyk boýunça Döwlet Komitetiniň başlygy Kamçybek Taşyýew fevralyň 21-inde gol çekilen protokolyň gatyk konsertlerde kabul edilendigini aýtdy. Onuň bellemegine görä, iň uly jedel nokatlarynyň biri Täjikistany Woruh anklawynyň töweregindäki öýri yerleriniň bölünip berilmegi bolupdyr. Şeýle hem Kyrgyzstanyň günorta günwatarındaky Batkent hewtindäki iki trap arasynda erkin gatnawy üpçüne diýen bary ýok 20 metr uzunlukdaky strategik köprüniň statusy uly jedel döretdi. Taşyýewiň aýtmagyna görä, bu meseleni Kyrgyzstanyň peýdasyna çözmek üçin 6 aý töweregi wagt gerek boldy. Mundan başga Kyrgyzstan Täjikistany 1920-nji ýyllaryň kartalaryny, ýagny Stalinniň Merkezi Aziýadaky serhet siýasatynyň altyn döwri diýilýäninden degişli çyzgylary gepleşiklerde delil hükmünde ulanmazlygy ynandyryp bildi. Emma sol bir wagtda da Bişkek Täjikistany bir näçe uly ýeňillikler bermegi kabul etdi. Munyň aýdyň mysaly Kyrgyzstanyň dostuk, ýagny dostuk owasynyň dogrulygyny Täjikistanyň gözegçiligine geçmegidir. Kyrgyzstanyň mejlisiniň deputaty Sultanbay Ajigetow bu geçirimin Täjikistanyň Wuruk anklawyny öz esasy territoriýasyna biriktirmek mümkinçiligini artdyrýandygyny aýtdy. Eger ýol bitarap bolup, ýer biziňki bolup galsady, ýagdaý başgaça bolardy diýip Ajigetow nukdady. Ýöne indi ýol bitarap bolar, ýer hem bitarap bolar. Bitarap ýere bolsa, kimin güýji güýçli bolsa, şonuň hem agdyklygy bolar diýip ol duýdurýş berdi. Mundan soň Ajigetow hökümetçi Iýman Nuri frakciýasyndan çykaryldy. 2021-nji ýyldaky çaknyşyklar wagtynda dostuk owasynda 10-ça jaý ýok edilipdi. 2022-nji ýylda bolsa owanyň görgüsi has hem agyr boldy. Soňra ýumrulan jaýlar we sosial infrastruktura täzeden dikildildi. Serhet ilalasygyna garşy ýüze çykyp biljek nägilelikleri azaltmak hökümetiň ratifikasiýa öňüsiýrisindäki esasy wezipeleriniň biridir. Bu meselede prezident Sadır Zaparov'ın ozolk tecrübesi bar. 2020-nji ýylda Kyrgyzstan bilen Özbekistanyň arasynda geçirilen has az jedelli serhet ilalasygyna garşy protestler Zaparov'ın dolandyrşyna ilkinji uly synag boldy. Şondan soň onuň rejimi has awtoritar häsiýete ýa bolup 10-ça adam tutuk edildi. Bu bolsa siýasy oppozisiýa üçin täze gyzyl çyzyk boldy. Täjikistanda bolsa Rahmonyň maşgalasynyň dolandyrşyna garşy çykmak sol sanda serhet ilalasyklary meselesinde tat mümkin däl. Soňky 10 ýylda ol ýerde siýasy oppozisiýa düýbünden ýok edildi. Merkezi Aziýada awtoritar dolandyrşyň güýçlenmegi bir tendensiýa bolsa, Sowet ýurtlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň üstürilmegi has oňyň bir tendensiýa bolup durýar. Bu ýagdaý köplenç daşary ýurt täsirleri bolmazdan amala aşyrylýar. Kyrgyzstan bilen Täjikistanyň serhet ilalasygy diňe bir serhet çyzygyny kesitlemek bilen çäklenmän, suw seristelerini bilelikde dolandyrmak üçin hem esas döredýär. Täze şertnama laýyklykda iki ýurt Galavnoy suw paýlaşma gudany bilelikde dolandyrar. Bu suw howdany Kyrgyzstanda Aksu, Täjikistanda bolsa Isfara ady bilen tanalýan deryadan suw alýar. Täjikler we kyrgyzlar eýýän bu suw howdanyndan peýdalanýarlar. Ýöne bu meselelerin jedelli ýeri bolmagy aýratynda 2021-nji ýylyň 3 günlük serhet çaknyşygy döwründe aýdyň boldy. Täze ilalasyga görä her bir tarap öz geçirgilerinde bir suw geçirgesine eýe bolar we üçünjüsi bilelikde ulanylar. Heniz, suw seristeleriniň we beýleki umum infrastrukturalaryň dolandyrşynyň nähili amala aşyryljakdygy kesitlenmedi. Kyrgyzstan bilen Täjikistanyň gatnaşyklaryň dartgynlykdan hyzmatdaşlyga geçmegi 31-nji martda Täjikistanyň Hujan şäherinde geçiriljek Kyrgyzstan, Täjikistan, Özbekistan 3 taraplyň summitinde hasda berkidiler. Öňki ýyllarda Kyrgyzstan we Täjikistan üçin Özbekistan kyn goňşy bolupdy. Emma bu ýagdaý Şavkat Mirziýoýewiň Özbekistanın öňkü prezidenti Islam Kerimowyň ornuna geçmegi bilen düýüp köter üýtgedi. Täze ýolbaşçy gonsulary bilen gatnaşyklary howp däldi, mümkinçilik hökmünde görüp serhet çedellerini çözmekde çalt hereket etdi. Kırgızstanyň premier-ministriniň ornbasary Edil Baysalow BMG-niň Adam Hukuklar Gengisiniň meclisinde bu samiti sewit hyzmatdaşlygyny östürmekde möhüm ädim diýip atlandyrdy. Ol Kırgızstanyň we Täjikistanyň alyp baran gepleşikleriniň diplomatik we siýasy erk islegiň taryhy üstünligi bolup durýandygyny bellidi. Bu gezek sewit diplomatiýasynyň dili bilen aýdylsa, bu sözler hiç gili uloldylma däl.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Adatlyk radiosu. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Prezident Vladimir Putiniň ýokary derejeli geňeşçisi ABŞ wekiliýetiniň gepleşik geçirmek üçin Moskwa baryp gonmagynyň bir näçe sagat öň Ukraina bilen arada wagtlaýyn ýaraşygy retetdi. ABŞ delegasiýasy Kremli 30 günlük ýaraşyk teklibini kabul etmäge ýa-da bolmasa sanksiýalar bilen ýüzbeýiz bolmagy çagyrar. Kremliň maslahatçysy Yuri Ushakov 13 martda döwlet televiziýasyna beren interwýusyny ABŞ prezidenti Donald Trumpyň teklip edýän ýaraşygynyň Ukraina Rusiýanyň öz goşunlaryny görkezýän basyşynyň goturmak üçin wagt berjekdigini aýtdy. Kiýew bu ýaraşyk teklibini kabul edipdi. Men biziň pozisiýamyzy ma'lum etdim. Bu Ukraina harbylaryna wagtlaýyn ara kesme bermekden başga hiç zat däl diýip Ushakov aýtdy. Ýarym asyrdan gowrak wagt berdi diplomatiýa bilen meşgullanýan Ushakov Kremliň baş daşary siýasat maslahatçysy hasaplanýar. Ol öýüniň bir gün öňünde başanyň howpsuzlyk maslahatçysy Mike Waltz bilen geçiren telefon söhbetdeşigini Moskwanyň pozisiýasyny ma'lum edendigini aýtdy. Maňa görä bu ýagdaýda diýdi hiç kim edip bir paraxatçılık hareketlerine öykünyen ädimler zerur däl diýip olaýdy we Russiýanyň öz bähbetlerini hem de aladalaryny hasaba goşýan uzak möhleti çözgüde gyzyklama bildirýändigini aýtdy. Trump Irlandiýanyň premier-ministri Michael Martin bilen 12 martda tamly geçiren duşuşynyň dowamyny Ukraina boýunça ýaraşygyň gazanyljakdygyny önem bildirdi we şeýle urunlaryň aýdylýan pursatlaryny ABŞ-dan bolan gepleşikçileriň Russiýa barýanyny aýtdy. Kremliň medpuwa sekretary Dmitri Peskow 13 martda Trumpyň ýürütüw wekili Steve Witkoffyň ýolbaşçylygy edýän habar berilen ABŞ topurunun yolda bolanını tasdikladı. Bravo'nun Trump jurnalistlere Rusya'nın od açmağı bes etmekten başka yolunun yoktuğunu aytti. Ve zerur bolsa biz ona sanksiye girderiz yöne muna zerurluk bolmaz deyip umit ediyarniydi. ABŞ prezidenti bunun iki açemesi Vought odol ikinci gedek prezident vudipetine girişeli veri Rusya'nın Ukrayna'da 3 yıl veri devam ettiren çoluşunu sonlatmağı ödünün in vacip vudipelerinin hatarını koydu. Parahatçılık kepeşlerinin tayarlık işlerinin çayaklarına destine ödünün yokarı dereceli iki resmisini Moskva hem de Kiev'e yolladı. Trump'ın son tesbirlerinin oyun sırasında Kiev, Saudi Arabistan'la başı resmiyle ölen 9 saat devam eden gepleşiklerden son Wagtlayın yaraşığı razı olupdu. Şolbrovat'ta Rusya'nın bu pikirle ne derecede gıdıklanyanı ve aydınlar. Rus Prezidenti Vladimir Putin'in 13. Mart'ta Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko ile geçirecek gepleşiklerden sonra Ukrayna boyunca çıkış etmeni karışlayar. Trump aktamına geplagı Türk'a Rus Prezidenti Vladimir Putin Rusya'nın Kursk sevtine koşunlarının yanına barp görme için harvalı vahtlarını geyerdi. O yerde Hedrick Wagt'ta ağır uruşları varyar. Moskvanın güyüşleri ilerleyer. Ukrayna Augusta Namlasrın gildiğin çoluşunda Kursk devletine bir topar çayaklar ele geçirdi. Bu harekete Rus güyüşlerinin ünsünü günlüğür Ukrayna'dan soğumak tüyünün şu hükmüne karaldı. Hem de bolp bilecek para haçılık kepeşiklerine bu çayaklardan peydanlanlara ödüldü. Bu strategi Hedrick Wagt'ta hupasına sebep Rus güyüşleri Ukrayna tarafından başta ele geçirilen çayakların tas yarpısından kuvrağını izine kaytarıp alıp yuvaşlıkla Ukraynaları Kursk'tan kısıp çıkarıyar. Putin Kursk devletine Namlasrın saparının devamını öd güyüşlerini bu sebepler mümkün olduğundan tiz vaktta doğruluğuna izine kaytarıp almaya çağırdı. Şeyle dolu ele salınan Ukrayna eskerlerine terror çökmüne çemeleşilecektiğini aydı. 12. Mart'ta verilen tasdiklanmadık haberlere göre Rus resmiler bu sebepte öz koşunlarının haz köp ilatlı yerleri, şolsanlı Ukrayna'nın hücumunu ele geçiren en iyi ilatlı yeri bulan Sudjan alanını öne sürenden son Ukrayna öz bölümçelerini izine çekip başladı. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin serkerde başçısı General Aleksandr Sirski, Sudjan'ın içinde ve töverevinde uruşların devam edildiğini aytti. Rus ve Demirgazık Koreya güçleri tarafından güçlendirilen basışları karamazdan biz doğru ve zirur bolduğundan Kursk sevtine korunuşu saklayıp galar sayıp Sirski telegramına yazdı. Ol Facebook'ta koyan postunu eskerlerin canlarını halat etmeğin ileri tutulayanını hem de Ukrayna hoşunlarının eğer zirur olsa has amatlı pozisyaları manövr edip bilecektik. Glernaýty şeýle sözler köplenç ýa-da çekilişi aňlatyp bilýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnölüğü gepleşigimizi geçirip utoryarys. Saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.